Naannoo Oromiyaa godinaalee hanqina roobaa qabanitti mudatee kan ture hongeen ammas hawaasa irratti miidhaa geessaa jira jechuudhaan jiraattonni sagaleen Ameerikaa dubbise tokko tokko ibsaniiru. Jiraattonni godina Gujii aanaa sabbaa boruu bilbilaan sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti kanaan dura sababa hongeen beelladoonni hedduun dhumuu fi haala amma jiruun ammoo rakkoon hanqina nyaataa mudachuu sababa kanaanis namoonni baay'ee miidhamaa jiraachuu himani. Hongee kana ittisuuf deeggarsi kanaan dura mootummaa dhaabbilee miti mootummaa fi hawaasni wal gargaaruuf kennaa turan hafee amma gama mootummaa qofaadhaan kan taasifamu ta'uu ibsanii innis kan itti fufinsaan kennamaa hin jirre ta'uu jiraattonni ibsaniiru. Jiraataa godina Gujii aanaa sabbaa boruu ta'uu kan ibsan obbo Gammachuu Oddoo rakkoo hanqina midhaan nyaataa mudateen lubbuun namaa darbaa jira jedhan.
Namni lubbuun darbe akka aanaatti ganda tokko nama ja'a ganda tokko nama lama saddeeti ganda tokko nama afurii wal sabbaan oleemu nama ja'a dubara lamaa fi dhiira afurii dirree saphansa haadha ilmee osoo hootu irra duute osoo harma hootu achumaan duute dhaqaalaatti ammoo nama afurii tokko ilmaan jalaa beelonnaa ijjeese nama isa waliin nama afurii.
Jiraataa aanaa sabbaa boruu ta'uu isaanii kan ibsan obbo Kiflee Qaabatoo immoo sababa hongeen deeggarsi uummataaf taasifamaa jiru gahaa miti jedhu.
Hongeen amma akkatti fufee jira. Itti fufuu callaa miti daa'immaan dubartoota biyyaa kaa beelaan du'u jiru. Sababa baay'ina karaa daandii konkolaataa bal'aa waan hin qabneef deeggarsi mootummaa sinaa fuudhee dhufe uummata bal'aa waan ta'eef aanaa sabbaa boruu kun harki caalaan gammoojjiidha. Kan gammoojjiin ta'ee sifaa naannoo midhaan hagaa ol jirullee corrootti gara garaatti buutee baddeera midhaan kun hin jiru yamma hin dhufan argamu waan ta'eef beelaamaa jira.
Aanaan sabbaa boruu gammoojjii waan ta'eef oomishni gahaan hin jiru. Sababa kanaanis hanqinni midhaan nyaataa mudatee jiraattonni lakkoofsaan hedduu ta'an beelaaf saaxilamaniiru jechuun kan sagalee Ameerikaaf ibsan ammoo waajjira buusa gonofaa aanaa sabbaa boruutti abbaa adeemsa hojii deebii deebisanii dhaabuu obbo Badhaadhaa Bariisootiin.
Amma namni sadarkaa namni beelee gaggaraan garaan du'aa jiru sadarkaa isaanitti deemaa jiraachuu sadarkaan waa uffatu dhabee mana keessa buusu dhabee iddoo jiru irraa ka'ee haala nageenyaatti fuulduratti wal qabatee iddoo jiraatu irraa ka'ee amma dhufanii magaalaa galanii
akka naannoo Oromiyaatti mootummaan godinaalee hongeen miidhamaniif deeggarsa taasisuu itti fufeera jechuun buusaan gonofaa Oromiyaa ibseera. Itti aanaan itti gaafatamaa buusaa gonofaa Oromiyaa obbo Garramoo Liiqaa deeggarsi godinaalee hongeen miidhamaniif taasisamaa jira jedhan akkanatti ibsani.
Godinaaleen hongeedhaan miidhaan qaqqabee kan akka Booranaa, Harargee Bahaa, Harargee Lixaa, Baalee Bahaa, Gujii kan fakkaatanii arfaasaa yeroo darbe rooba isaan gachuu qabanii isarratti roobni gara ji'a tokko harkifatee akka roobuuf yaale. Innis gahaa waan hin taanee fi oomisha barbaachisu akka hin arganne qorannoodhaan bira geenye irra waan ta'ee fi inni kun egaa namoonni kun hanga haalli mijaan uumamuufii fi rakkoon uumamaan itti dhufe kun hanga fooyyeetti deeggarsi itti fuufa jechuudha. Kanaaf maal goonaa yeroo yerootti qorannoon hin gaggeeffamaa ji'an haalli jijjiiramni yoo jiraate namni fooyyee qaboo jiraate sana dhiisnee kanneen immoo hin dandeenyeef hin deeggarsa barbaachisan adda baasuudhaan calalliidhaan isaaniin deeggara deemnachuudha. Kanaaf ammas deeggarsi itti fufee jira.
Rakkoo hanqina midhaan nyaataan lubbuun namaa darbaa akka jiru kan jiraattonni kaasan ilaalchisee akkas jechuudhaan obbo Garramoon deebisaniiru.
Gabaasni akkasitti nu qaqqabe hin jiru. Gujii yoo fudhanne baay'een isaanii seeftineetiinis hin deeggaramu akkasumas buqqaa jedhame addatti deeggaramaa jiru. Idileedhaan immoo uumamaaf kanneen birootiin rakkoo isaan mudatellee calalliidhaan adda ba'e kunillee hundi deeggaramaa jira waan ta'ee fi ammatti yaaddoo akkasii hin qabnu waan amma jette garuu kallattii kamiin akka ta'e odeeffannoon nu qaqqabne hin qulqulleeffanne.
Kanaan dura naannawaa kibba Itoophiyaa gammoojjiif gartokkeen badda dareetti roobni arfaasaa roobaa ture. Harkifatee roobuu fi bakkeewwan tokko tokkotti ammoo hin roobin hafuu inistituutiin raaga haala qilleensaa Itoophiyaa ibsee ture. Gama biraatiin immoo jiraattonni godina Gujii aanaa sabbaa boruu akkasumas aanaa wadaraa roobni arfaasaa guyyoota muraasa roobee addaan citee ammallee hongeen itti fufee akka jiruu fi midhaan aanaa wadaraa keessatti guyyoota roobni roobe sana faca'e goggogaa akka jiru ibsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerraa.